Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.
În Efeseni, în capitolul 1, cu versetul 11, spune cuvântul în felul următor. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate, după sfatul voii sale. În el am fost făcuți și moștenitori. El este cel care ne face moștenitori astăzi a lucrurilor care sunt unde? Sus în cer și nu jos pe pământ. Nici măcar nu am putut pe noi înșine să ne recomandăm înaintea lui Dumnezeu ca moștenitori. El este cel care ne-a făcut moștenitori. Prin ce? Prin jertfa crucii sale. Prin moartea sa, fiind rânduit, spune mai departe cuvântul, după hotărârea aceluia, a lui Dumnezeu, care face toate lucrurile, nu după cum vrei tu și nu după cum vreau eu, ci după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Lecția încrederii e o lecție grea de învățat și de multe ori descoperim în propria noastră experiență că încrederea în Dumnezeu costă foarte mult. Știți ce costă? Renunțarea la ce? Renunțarea la noi înșine. Să crezi că Dumnezeu, care știe ce ai tu nevoie, în mod special ceea ce ai tu nevoie, nu altcineva, să ții cont că Dumnezeu știe mersul vieții tale și al lucrurilor din perspectiva ce? A mântuirii. Dumnezeu întotdeauna acționează în viața noastră din perspectiva capătului de drum, din perspectiva mântuirii. Vreau să vă dau două exemple. De multe ori vara, când trecem prin oraș, și nu doar vara, dar în special vara, vedem pe geamurile firmelor de turism care oferă vacanțe, vedem tot felul de oferte. Care mai de care, mai mici, care de care mai atrăgătoare. Mi-a atras atenția anul trecut, mergând pe stradă, pe lângă un magazin de genul acesta, pe lângă o firmă din aceasta de turism, pentru că e un magazin care vând ce? Vând excursii, asta fac. Un afiș foarte mare cu un vas de croazieră foarte frumos. Plecarea din Italia, plecarea din Spania. Cine dorește o croazieră de vis în Caraibe sau cine știe ce în altă parte, poate plăti câteva mii de euro să-și cumpere o cabină și să petreacă 7 zile pe vasul acesta. V-ar plăcea? Acum, dacă spuneți că nu, nu vă cred pe toți dacă ați zice că nu v-ar plăcea. Cu siguranță că ar fi ceva interesant. Unii poate aveți rău de apă, de mare, nu vă trebuie, înțeleg. Dar tuturor ne-ar plăcea să gustăm din bucuria unei astfel de concediu, da, unei astfel de vacanțe. Imaginați-vă că ați strâns 10 ani bani pentru o croazieră. Plătiți, vă duceți undeva în Italia, în Spania, vă îmbarcați, pentru că vasele acelea n-ajung în România sub nicio formă. Vă duceți și vă îmbarcați și începe călătoria. Totul e frumos, e soare, e senin, sunteți fericiți, copiii sunt fericiți, bagajele le duceți în cabină, vă instalați, începe călătoria, vasul începe să navigheze și vă simțiți atât de bucuroși. Vedeți acolo, vă familiarizați cu vasul, magazine peste tot, multe lucruri cu care să vă petreceți timpul, cine știe ce alte piscine și restaurante și oh, ce frumos este. Până când este perfectă o astfel de călătorie? Până când încep să apară primii nori? Până când începe să bată vântul? Până când încep să apară ce? valurile, e furtuna. Până când începe să plouă și dintr-o dată, croaziera aceea frumoasă și liniștită se transformă ce? Într-un coșmar. Singurul lucru pe care vrei să-l știi în momentul acela este că comandantul navei, capitanul, știe ce are de făcut într-o astfel de situație. Cazul al doilea. Vă îmbarcați într-un avion. Totul e frumos, mergeți în concediu, mergeți în călătorie, avionul decolează, începe să ruleze în aer frumos, se ridică la 10.000 de metri, e senine frumos. Până când e totul frumos? Până când? Până când capitanul vă anunță, vă rugăm să vă conectați centurile de siguranță. Și dintr-o dată se instalează ce? Poate nu panica. Se instalează ce? Un firicel de teamă. Oricum îți era teamă de avion. Oricum te-ai îmbarcat de la un terminal. Cineva îmi spunea, oare de ce numesc la aeroporturi terminale? Și așa mi-e frică de avion, mă mai duc, spune, te îmbarci de la terminalul numărul 7. Păi, dacă mai zici că e și terminal, totul e. Dragii mei, ce am vrut să scot în evidență cu exemplele acestea? Totul e frumos în viața noastră. Până când apar furtunile, până când apar norii, până când apar valurile. Și singurul lucru pe care ți-l dorești, în care crezi în acel moment, este că cel care conduce avionul, capitanul, comandantul aeronavei sau comandantul navei, știu amândoi ce au de făcut în momentele respective. Dragii mei, furtunile ne vor fi rezervate mai mult ca oricând, pentru că cu cât înaintăm spre încheierea timpului, istoriei acestui pământ, furtunile se vor înteți, se vor înmulți. Citeam la sfârșitul anului trecut o statistică, o previziune, câte cutremure vor fi în România anul acesta. În jur de 15 cutremure pe lună, de intensități diferite. Știți ce creează în inima oamenilor aceste statistici? O teamă. Dar dacă va veni unul dintre ele, va fi cel de peste 7 grade. Dar nu mă refer atât de mult la furtunile acestea ale lumii în care noi trăim și de care ne vom izbi la fiecare pas. Vorbesc de furtunile care vor veni pe tărâmul așteptării noastre a revenirii scumpului nostru Mântuitor Iisus Hristos. Pentru că aceste furtuni testează credința noastră. Și interesant este că instrucțiunile pe care Dumnezeu ni le dă de multe ori în furtună sunt teribile. Și Dumnezeu ne poate da astfel de instrucțiuni: îndură dezastrul. E spre binele tău să îndur dezastrul. Și mă gândesc la familia aceasta pe care am întâlnit-o. Doi oameni cu capul plecați care au îndurat dezastrul. Era totul, era frumos în viața lor. Copilul creștea, se bucurau de gingășia lui, de acea trăsătură de a fi copil. De la un moment dat copiii noștri parcă încetează să mai fie așa copii, se maturizează, se schimbă și toate lucrurile. E normal. Și au îndurat dezastrul. Dumnezeu ne poate spune, așteaptă. Cât să aștept? Dumnezeu spune, așteaptă, stai și așteaptă. Sau Dumnezeu ne poate spune, tolerează critica sau iartă-ți dușmanul. Instrucțiuni pe care parcă n-ai vrea să le auzi și furtuni prin care n-ai vrea să treci. Sunt însă câteva lucruri pe care în furtuna noi trebuie să le facem, dragii mei, ca să trecem cu bine. În primul rând, în furtuna mărturisești suveranitatea lui Dumnezeu. El este acela care face toate lucrurile după sfatul voii sale. În furtună mărturisești suveranitatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, în furtună mărturisești autoritatea lui regală, ca rege în viața noastră. Și în al treilea rând, dreptul său de veto asupra vieții noastre și asupra destinului nostru. Există un text în Psalmul 115:3. Spune că Dumnezeu este în cer și pe pământ. El face tot ce vrea. Care e decizia noastră în furtună? Cred că decizia cea mai bună este următoarea. Dumnezeu știe cel mai bine. Dumnezeu știe cel mai bine. Nici o frunză nu cade fără ca Dumnezeu să știe. Nici un fir de păr nu cade fără ca Dumnezeu. Cineva îmi spunea, frate Laurențiu, totuși nu cred că e o vorbire literală acolo, că Dumnezeu cunoaște fiecare fir de păr. Ba da, eu cred că da. Și când ne-am pieptănat ca să ne facem frumoși să venim la întâlnirea cu Dumnezeu, au căzut fire de păr. Le știe Dumnezeu? Căci până și perii din cap vă sunt numărați. 1, 2, 3, 4. Dumnezeu știe totul despre noi. Nici o frunză nu cade fără ca Dumnezeu să nu știe. Nici un val nu se sparge de țărmul mării sau a oceanelor fără ca Dumnezeu să nu fi măsurat intensitatea lui. Nici un cutremur nu se abate și nu este îngăduit de Dumnezeu fără ca Dumnezeu să nu știe toate lucrurile acestea. Psalmul 139:16. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Există o carte scrisă de un rabin, rabinul Kushner se numește. Se intitulează cartea aceasta Când oamenilor buni li se întâmplă lucruri rele. Și acest rabin ajunge la o concluzie terifiantă. Omul acesta demonstrează în cartea lui și ajunge la concluzia că Dumnezeu nu poate să conducă lumea noastră. Dumnezeu nu poate, dând la o parte ce? Atotputernicia lui Dumnezeu. Și se folosește de exemplul lui Iov, a experienței și a furtunii prin care Iov a trecut, sugerând că Iov a fost forțat să aleagă între un Dumnezeu bun, care nu este puternic în totalitate, sau între un Dumnezeu puternic, care nu este bun în totalitate. Și ajunge la concluzia, Dumnezeu nu poate să conducă lumea. El zice așa, Dumnezeu ori este puternic, ori este bun. Dumnezeu nu poate fi și puternic și bun în același timp. Pentru că atunci, spune el, cum să găsim explicații pentru toate furtunile, dezastrele, uraganele, situațiile limită de pe pământul acesta? Dând la o parte ce? Atotputernicia lui Dumnezeu. Ce știți dumneavoastră din Scriptură? Poate fi Dumnezeu și bun și puternic? În același timp? Da, pentru că însuși El spune lucrurile acestea. Dragii mei, prioritatea numărul unu în această viață, pentru noi, știți care este? Noi spunem, prioritatea numărul unu este Dumnezeu, este căutarea împărăției cerurilor. Care e prioritatea numărul unu pentru noi în viață? Noi așa zicem că acestea ar fi prioritățile, dar ne dăm seama că nu sunt acestea. Prioritatea numărul unu în viețile noastre suntem noi. Prioritățile lui Dumnezeu, știți care sunt? Prioritatea lui Dumnezeu, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât știm foarte bine textul acesta. Iar în Psalmul 19:1, și o să vă invit să deschideți aici cuvântul, spune așa psalmistul. Psalmul 19:1. Haideți să citim împreună. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor veștește ce? Lucrarea mâinilor lui. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește puterea lui incomensurabilă. Ne găsim de multe ori stând în fața biroului lui Dumnezeu. Imaginați-vă că Dumnezeu ar sta la un birou. Stăm în fața biroului lui Dumnezeu și considerăm că noi știm traiectoria pe care trebuie să o ia viața noastră, că știm drumul nostru pe care trebuie să-l avem în viață. Avem această, cum să o numesc, ca să nu greșesc. Avem această convingere, să o numim așa. Avem această convingere că noi știm drumul pe care trebuie să mergem. Însă Dumnezeu spune așa, aici da, aici nu. Pe ușa aceasta nu poți să mergi, pe ușa aceasta poți să mergi. Și avem două alegeri de făcut în momentul în care Dumnezeu ne ajută să vedem drumul. Prima alegere a noastră este de multe ori să bătem cu piciorul în pământ, să spunem, Doamne, nu e viața mea așa cum mi-am imaginat-o eu. Nu este traiectoria vieții mele așa cum mi-am dorit-o eu. Și să ne supărăm. Și ce rezolvăm? Sau să spunem, Dumnezeu știe ce este cel mai bine. Sunteți convinși că vor veni furtuni în bătăliile noastre spirituale? Vor veni foarte multe. Pentru că Satana încearcă din răzputeri să răstoarne ce în viața noastră? Ce încearcă Satana să acapareze cel mai mult? Conștiința, dar bătălia de astăzi este pentru mintea noastră. Pentru că dacă Satana cucerește mintea noastră, atunci a cucerit totul. Și se văd lucrurile în preocupările noastre. Se vede viața noastră spirituală în mersul ei, în deciziile pe care le luăm. Și dacă mintea i-o dăm celui rău, atunci vom face faptele întunericului și nu faptele luminii. Un pastor a predicat într-o ocazie despre furtunile din viața noastră și despre faptul că Dumnezeu știe cel mai bine cum trebuie să arate viața noastră și drumul pe care să mergem. La sfârșitul predicii a venit o doamnă. Nu era membra bisericii. Fusese pentru prima ocazie invitată acolo și a spus așa: Pastore, ai spus că Dumnezeu este bun și că Dumnezeu este iubitor. Ai spus că Dumnezeu știe cel mai bine drumul vieții noastre. Însă vreau să-ți spun experiența vieții mele în câteva cuvinte și vreau să te întreb ceva și vreau să-mi dai un răspuns. Și mărturia ei a fost în felul următor. De mică, de când eram doar o fetiță, am fost abuzată de tatăl meu. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere sexual, am fost abuzată. Am fost bătută crunt. De fiecare dată aproape leșinam de durere. Când am crescut, tatăl meu m-a abandonat. În urma predicii tale, te întreb, îi se adresează pastorului. Vrei să spui că Dumnezeu a știut tot timpul de istoria vieții mele? Bătută, abuzată fizic, abuzată sexual, abandonată? Și îl întreabă pe pastor, vrei să spui că Dumnezeu a știut tot timpul de mine și de istoria vieții mele? Dumneavoastră, ce ați fi răspuns? Are cineva dintre noi curajul să spună că Dumnezeu a dormit în acel timp? Are curaj cineva dintre noi să spună că pentru Dumnezeu viața acelei copile n-a fost atât de semnificativă și importantă? Însă din nou, în furtunile care vin în viață, trebuie să nutrim acest gând. Dumnezeu știe ce-i mai bine. Haideți să luăm câteva exemple din Biblie. Frații lui Iosif au dorit să-i facă un bine frățiorului lor? Nu. Au vrut să-i facă rău. Și l-au vândut ca sclav. A vegheat Dumnezeu? Chiar și în groapa aceea de la Dotan, în care a fost aruncat? A fost aruncat și abandonat acolo. A învățat Iosif câteva lecții în groapa aceea? Ce lecții a învățat în groapa aceea? A învățat să privească unde? În sus. Când ești în groapă, când treci printr-o furtună, te uiți în jur, încerci să înțelegi, încerci să găsești răspunsuri, dar nu vei găsi decât întuneric. Nu găsești soluții și răspunsuri. Și atunci când te afli în groapă, începi să privești unde? În sus. Pentru că de acolo vine ce? Vine lumina, vine izbăvirea. Ce a mai învățat Iosif să facă în groapa aceea? A învățat să tacă. O fi strigat cât o fi strigat. Ajutor! Salvați-mă, ajutor! Sunt fratele vostru! Nimeni nu i-a răspuns. A învățat să tacă. La un moment dat, după ce vorbim și vorbim și încercăm să dăm explicații și cerem socoteală lui Dumnezeu și ne supărăm, la un moment dat ajungi să taci. Și în tăcere afli ce? Afli multe răspunsuri. De fapt, pentru ce îl pregătea Dumnezeu pe Iosif în groapa aceea? Pentru experiențele din Egipt. A trebuit să învețe să tacă? Da. să tacă. În fața cuvântului soției lui Potifar, ce-ar fi putut să spună? Așa că a tăcut. Nu găsim în Scriptură că el s-ar fi scuzat în vreun fel. A tăcut și a îndurat, a mers înainte. Și în al treilea rând, Iosif a învățat să aibă răbdare. Să aibă răbdare, a așteptat. Spunea cineva, tăcerea. Tăcerea este lucru cel mai greu de contrazis. N-ai cum să contrazici pe cineva care tace. Și dacă Dumnezeu tace în vreo furtună, să nu încerci să-L contrazici. Pentru că dacă Dumnezeu tace, El tace cu un scop, cu un rost. Iată ce a învățat Iosif. Frații lui l-au vândut și i-au făcut rău. Însă, el spune în Geneza 50:20, Dumnezeu a schimbat răul în bine. E adevărat că de multe ori vedem lucrurile acestea doar la momentul potrivit, când Dumnezeu schimbă răul în bine. Ați trecut prin evenimente în viața dumneavoastră când ați observat în prima fază că lucrurile sunt total nepotrivite, că nu vedeți nicio binecuvântare în ele și după ani de zile ați văzut planul lui Dumnezeu, cum a lucrat El? Ați avut astfel de evenimente? Un al doilea exemplu, Lazar se îmbolnăvește și ce se întâmplă cu Lazar? Moare. Și Domnul spune în Ioan 11:14, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Ucenicii n-au înțeles. După cum și orbul născut din naștere, atunci când ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul, cine au păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? Ce spune Domnul? Nu au păcătuit nici părinții și nici el, ci s-a născut așa ca să arate lucrările lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu. Și întrebarea este acum, cu ce gând te împaci mai repede? Cu gândul că te-ai născut orb, asta este situația, sau cu gândul, sau cu descoperirea faptului că a fost planul lui Dumnezeu să te naști orb? Cu ce gând te împaci mai repede? Ca să se arate slava și lucrările lui Dumnezeu. Și știți istoria lui Lazar, știți cum Dumnezeu intervine chiar și în moarte. Dumnezeu este însoțitorul. Și anul acesta, Mântuitorul va fi însoțitorul nostru pe cale. Ne va însoți prin furtunile noastre. Ne va însoți chiar și în moarte. Ne va însoți în falimentul nostru. Ne va însoți în durerile noastre, în descurajările noastre. Mântuitorul în Ghețeman cum s-a rugat? Tată, dacă voiești, îndepărtează de la mine ce? Paharul acesta însă facă-se cum voiești tu și nu cum vreau eu. Ești chemat să înduri un moment de tipul celui din Ghețemani? Țineți minte un lucru. Ne-a fost dat harul să credem în El, ne-a fost dat acest har să credem în El, dar ne-a fost dat să și pătimim cu El și alături de El. Nu vine nicio luptă, nu vine nicio furtună în viața noastră fără ca Dumnezeu să împlinească patru lucruri. Și vă invit să rețineți lucrurile acestea, aceste patru lucruri. Nici o furtună nu vine fără, 1, prezența lui Dumnezeu. Nici o furtună nu vine fără prezența lui Dumnezeu. În al doilea rând, nici o furtună nu vine fără un scop. În al treilea rând, nici o furtună nu vine fără permisiunea lui. Și în al patrulea rând, nici o furtună nu vine fără să fi fost filtrată prin filtrul dragostei lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Le recapitulăm? Nici o furtună nu vine fără prezența lui, fără un scop, fără permisiunea lui și fără ca acea încercare să nu fi fost filtrată prin filtrul dragostei lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În Roman 8:28, Pavel spune așa, pe de altă parte, știm un lucru, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Așa că vă întreb, În Dumnezeu ne încredem sau în Dumnezeu aproape ne încredem? Cum ar trebui să fie? În Dumnezeu ne încredem. Acest aproape relativizează totul. Acest aproape dă la o parte întreaga noastră experiență de credință. Acest aproape minimalizează puterea lui Dumnezeu în viața fiecăruia dintre noi. Ce vom primi din partea Lui, toate vor veni de la El. Și Lui îi se cuvin slava, cinstea și lauda. Atunci când la Viena a fost interpretat pentru prima dată oratoriul Creațiunea, scris de Joseph Haydn, compozitorul era bătrân, era într-un scaun cu rotile și a asistat pentru prima dată la interpretarea oratoriului Creațiunea, compus de el. Și atunci când corul, împreună cu orchestra, au izbucnit și au început să cânte corul Să fie lumină, făcând apel la momentul creațiunii, când Dumnezeu a creat toate lucrurile prin puterea cuvântului Său, întreaga sală s-a ridicat pe picioare, au început să bată din palme și să-L ovaționeze pe maestru, care stătea în scaun, era în vârstă, și care când a văzut că toată lumea se uită spre el și ovaționează și-L aplaudă, bătrânul compozitor a ridicat mâinile spre cer și a spus cuvintele memorabile, nu de la mine, ci de la El vine totul. Nu de la mine, ci de la El vine totul. Tot ce am primit au venit de la cine? De la El. Tot ce vom primi vor veni tot de la El. Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși. Și în orice furtună, fie că înseamnă pierdere, fie că înseamnă descurajare, fie că înseamnă tristețe, fie că înseamnă experimentarea durerii, pierderii cuiva prin moarte, cu siguranță că Dumnezeu este prezent acolo. Nimic nu vine fără prezența Lui, fără un scop, fără permisiunea Lui și fără ca acea încercare să nu fi fost filtrată bine de Dumnezeu prin filtrul dragostei Lui pentru noi. Pentru că Dumnezeu are în vedere ce? Prezentul nostru? Nu, ci viitorul, și anume să ne dea, cum spune cuvântul, un viitor și o nădejde să ne dea mântuirea și viața veșnică.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Laurențiu Gherghe.